Datuk Yang di-Pertua, pendidikan ialah pelaburan yang paling penting dalam memastikan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sebanyak RM50.4 bilion atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapatkan kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan menambah baik rancangan makanan tambahan dengan penyediaan bekalan susu daripada 2 kali seminggu sahaja kepada setiap hari persekolahan. Peruntukan sebanyak RM420 juta akan disediakan dan sebahagian perolehan akan dikhaskan kepada pengeluar susu tempatan. Bagi memastikan suasana pembelajaran kondusif, sebanyak RM800 juta disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Peruntukan ini juga termasuk kerja-kerja menaik taraf dan membina dewan terbuka atau struktur berbumbung bagi menyediakan tempat berhimpun yang selesa dan selamat di sekolah-sekolah kerajaan. Selain itu, kos tambahan sebanyak RM725 juta akan diperuntukkan bagi menaik taraf bangunan serta infrastruktur di 50 buah sekolah-sekolah daif. Bagi sekolah di luar bandar Sabah dan Sarawak, kerajaan akan melaksanakan 184 projek pembinaan dan pemasangan bekalan air telaga tiub baru dengan kos keseluruhan projek berjumlah RM120 juta. Selain itu, kebajikan murid berkeperluan khas di sekolah turut diberi perhatian oleh kerajaan. Maka bagi memperkasa pendidikan khas, RM45 juta akan disediakan untuk tujuan ini. Bagi peringkat pengajian tinggi pula, sebanyak RM14.4 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Ini termasuk RM50 juta disediakan bagi projek membaik pulih infrastruktur dan peralatan usang di universiti-universiti awam. Bagi memastikan kesaling hubungan internet di Institut Pengajian Tinggi, kerajaan memperuntukkan RM50 juta untuk menaik taraf talian akses Malaysian Research and Education Network atau MyRAN kepada 500 MB per second hingga 10 GB per second. Selanjutnya, untuk memastikan pelajar IPT yang mendapat pinjaman PTPTN dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian, kerajaan bekerjasama dengan BSN akan menyediakan RM100 juta bagi pembiayaan skim BSN MyRinggit iComsys, iaitu skim pinjaman komputer riba. Bagi terus menggalakkan ibu bapa menyimpan untuk membiayai kos pendidikan tinggi anak-anak mereka, pelepasan cukai sehingga RM8,000 bagi simpanan bersih skim simpanan pendidikan nasional dilanjutkan sehingga taksiran tahun 2020.